bubbee fi hobomboleettiin dhiyootan Ameerikaatti baafattee fulaa hedduu ga'uu jirti. Keessumattuu iyyuu gara Filooriidaa kan irraa jalqabdeetiin nama hedduutti keessaa baqachuu jira. Filooriidaa gama kaabaa keessatti gara Joorjiyaa kanalleetti bubbee fi bokkaa walqabatee karfafuu hamtuu fidee lolaa hedduulleetti dabalee fiduun nama hedduu miidhuutti jira. Tan irratti akka gabaasa mareefuu qabnutti nam sadiitti lubbuu dhabe. Tan irratti tigistee jiraataa Tampaa keessa nama dubbifti qabdi kuno.
Roobni guddaan Harvey Storm jedhamu guyyoota baay'eedhaa walitti aansee United States godina Texas keessatti buuse namoota meeqaf meeqa qe'ee isaanii balleessee hoxinnaat immoo lubbuu gara nama 70 galaafate waarrateetoon biyyattiin balaa san keessaa odoon bayyanatiin bomboleettiin Hurricane Irma jedhaniin godina Floridaa rukutteetti. Irmaan bomboleettii cimaa rooba guddaa makattee bubbistuu sa'aatitti kiiloomeetirii 110 deematii turte. United States keessatti Floridaan godina baay'ina uummataatiin sadaffaa taate godina Oromoon baay'een keessa jiraatu obbo Lallisaa Hiikaa naannoo Floridaa waggaa 12 nama jiraatanii itti aanaa itti gaafatamaa hawaasa Floridaa an walii galaatis sa'aatii muraasa dura bilbilee akkam taatanii jedheen gaafadhe.
Hawaasa keenya irra caalaan gara naannoo Tampaa Bay kana jiraata gara bubbeen kun galasee rukute kaan immoo Orlaandoos jiru Jacksonville akkasumas immoo gara Miami jiru.
Mee dura yeroo bomboleettiin Irmaa jedhamtu tun dhufuushii dhageechanii rifaatuun isinitti dhaga'amee fi haalli jiru maal fakkaata ture?
Eeyyee dhugaadha gaafa isaan jalqaba Filooridaa kana rukutan jedhanii hawaasi keenya warri lafa akkasii jiraatanis baay'een isaanii asii ba'anii gara Atilaantaa kana deemaniiru gara Joorjiyaa. Gara keenya kanattis immoo hin gora jedhanii yaadaan turre namooti baay'een amma Miami dhuma kana faadhaayyuu garuma naannoo Tampaa Bay kana dhufanichi bubbeen sun achirra gora jedhanii garuu bubbeen deebi'ee as dhufee.
Tole kana yeroo dhageechan egaa gara tokko bubbisaa jedhanii garas qophaa'aa turanii mootummaanis naannoon godinni sunis uummannis jechuudha gara jijjiirratee isinitti yeroo garagaruu ati akka nama tokkootti maatii qabdaa hawaasa Oromootiifis hawaasuma bal'aa biyya kanaatiifis maaltu sitti dhagahame maal goote dura?
Kannatti dhagaame gaha hamma danda'ametti anii fi dura taa'anii hawaasa keenyaa namoota hundumaa bilbilee maal akka isaan yaadan gaafanne deebiinus immoo xiqqoo silafi naannoo nuti jiraannu gara ol ka'aadha warra fagoo baqachuu dandeenyeen walumaan kottaa dabarsina jenneetti himne namoota warra kaanis immoo gargaarree akka isaanii babbaqatan gooneerraa.
Ati warra achitti hafan keessa tokko akkamitti haftee namoonni si wajjin hafan immoo jiranii karaa baatan dhabdaniit immoo akkamiin murteeffattan achuma turtanii waan dhufu eegusan?
Maal sitti fakkaate egaa amma hawaasa kana keessa gaafa hawaasa walitti qabdee hawaasa kanas geggeessitu al tokko tokko fiigeeti jara duubatti gattee baqachuunis rakkisaadha. Egaa gara caalaa kan nu hambise karaadhuma kanarrayyuu baay'ee rakkisaadha. Yeroo baay'ee bubbeen akkasii kun karaa kukkutaa achuma as deebi'uun iyyuu baay'ee rakkisaadha. Kanaafi yoodhuma baay'ee hammaatallee garuma shelterii kan jedhan kana manootti jedhani nuti egaa yoo hammaate achuma deebinaa. Jennee hafne waliin mareenna kan Orlaandoos akkuma kana baqanne isaanis gareen isaanii lafa manni isaan keessa jiraatan xiqqooshee lafa ol ka'aadha.
Egaa amma bolalisaa manuma jirtanatti fakkaata mana kee keessaa nama meeqa jira roobni sun akkam fakkaata ture bubbeensaa oo bubbee cimaadha akka argaa jirrutti dhagahaa jirru hammam cima ture mana keessa yeroo laaltan gadi.
Mana keessa baay'ee cimaa ture gaasii manni keenya gara caakkama kana bukkee ture mukuma sodaachaa ture gara caaluu nu waliin kan jiru akka nama 18 hin taane fakkaata 18-17 ta'a mana koo keessa kan jirru walumaan egaa gara maatii 4 immoo akkasumatti fakkaata kan jiru asuma teenye eegaa ture egaa halkanii yeroo bubbeen sun dhufe dallaa tokko bubuqqisee deemeera kanuma kan koos kan ollaa kanaas mukas immoo caccabsee mana irratti buqqiseera amma tokko. Gara halka walakkaa yeroo inni guddaan isaa ga'e egaa sentarii masaara turre egaa ammanitti samaan turre mukoota kanas bu'u egaa gaafa inni irra darbe gammadaama turre jechuudha teenye dhaggee badaa turre.
Tembahe wajjin nu baase jedhanii bagas hin baase tembahe wajjin. Ammas haalli jiru maal fakkaata roobni dhaaberaa.
Bokkaanis dhaabatee lolaanis dhaabatee dhagaa mukumatu karaa irratti kukkufee jira karaa warra kaan immoo ibsaanis. Kanneen kukkute jira naannoo kana keenya egaa ibsaanis hin banne ammayyuu ibsaanuma qabna.
Barumsi hojiin kunu dhaabbateera.
Barumsi hamma boriitti dhaabateera.
Yeroo biyya kanatti roobni hamaan roobuudha jedhu aangaa'onni naannoo keessa jiran namoonni akka qophaa'an nyaatas bishaanis waa hunda akka bitanii qophaa'an himama. Kanaaf yeroo argattanittu ammas ati immoo keessattuu nama gara 17 mana kee keessa jira jettee bibbitattanittu.
Eeyyee kan nama dhibu namni biyya garaagaraa bakka falchiisa jiisaadhi gaafa waan akkasii dhaga'ani jalqaba kan badu bishaan hundumtu guurate nus bishaan kana ni barbaanne homaa argachaa jirru dandeenya bilee inni kaan toorri isaa iyyuu gurguddaadha. Nuufi obbo Amaanu'eel kan jedhamutu jira itti gaafatamaan keenya ollaadhuma kana jira. Innis mana isaatti akkasitti guurree lamaan keenyatti qophoofne.
Warra amma deemanii bakka yeroodhaaf qophaa'ee mana barumsaa maal bakka sheelter jedhaman kanatti jiran hawaasa keessan keessaa nagaa ta'uu isaaniitii fi akkitti to'attan akkitti wal dubbistan jira?
Eeyyee bilbilumaa fi taksii walii giruupi taksii singoonaa quba wal qabaachaa jira jechuudha halkanii daasaa irra ganama kanas.
Obbo Lalisaa Hiikaa bombolatti hamaa fi rooba godina Filooridaa kaleessa qabee ture ilaalchisee hawaasni Oromoo waan keessa jiruu fi walumaa galas haala isaanuu ibsu keeti fi baay'ee ulfaadhu. Egaa roobnis caame aduun sinii baati jedheen abdii godha. Sanboodas egaa gara qe'ee qulqulleessuutti garas darbuun keessan waan hin oollee jabaadha. Hojiin ittuma fufa miti.
Ittuma normaalii irratti deemina qabu. Kana jennee yaada. Galata.